Fyrst verða greitt atkvæði um fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Augnablik. Var ekki komið, nei. Fyrsta grein. Verið er að greiða atkvæði um skipta verðmæti og greiðslumiðlunina sjávarútvegsins. Og við erum að greiða hér atkvæði um fyrstu grein. Og hefst atkvæðagreiðslan, hún stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 32 atkvæði níu samhljóða atkvæði níu greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 879 er breytingartillaga frá fyrsta minnihluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar Lilju Rafneyju Magnúsdóttur og fleirum að önnur grein falli brott og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 21 samhljóða atkvæði, 19 greiða ekki atkvæði og er greinin þar með brottfallin. Næst verða greidd atkvæði um 3. og 4. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 3. og 4. grein þær eru samþykktar með 24 samhljóða atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögnum frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur út í 3. umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir